Intervju Radija Študent.
Ok, cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni, mesec dni je mimo in spet se vračamo v jutreni APR intervju. Tako kot ponovadi, zanimive zgodbe, zanimivi sogovorci in danes v studiju lepo pozdravljam gospoda Antona Kometa. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav.
Tako da zdaj, za začetek, ne, tisti, ki ga še morda ne poznate, govorimo o enemu izmed vidnejših predstavnikov okoljevarstvene scene. In zdaj ne vem, če na hitro predstavimo njegovo življenje, vidimo, da je to človek mnogoterih zanimanj. Ne. V prvi vrsti govorimo o študentu medicine, študentu geologije, 3 leta vmes delal kot prevajalec v Iraku. Poznaje pa se odpre neka nova era, v kateri je Anton Komat v bistvu potuje po Bližnjem vzhodu in to kar 10 let. Tako da mogoče bi vas za začetek poprašal prav po temu, ker to ponavadi ostane tako nekako neobdelano v vaših nastopih. Ne. Vam zanima, kaj je to obdobje, kaj predstavlja, kaj ste od tega odnesli, ker po tem obdobju se pojavite kot, ko bi temu rekel, neodvisni raziskovalec. Ne. Tako da prosim, povejte, kaj se je zgodilo v teh 10 letih.
Ja, tako bom začel po končani gimnaziji v Ljubljani, se pač vpisal na medicino, tam je bil sprejemni izpit in tako naprej. Bil sem zelo, tako bi rekel, zagnan ali pa romantičen študent. Medicina se mi je zdela neka stroka s posebnim poslanstvom, no, ampak nažalost, ko sem vstopil, torej ne toliko v fakultetni okvir, ampak ko smo prišli do stika z delom v bolnišnicah skozi prakso, sem videl, da je to nek hierarhičen sistem, ki je tok, ne, kjer ne veljajo neke kriterije kvalitete, ampak bolj kriterije pozicije. No in sem gotovo, da to ni svet za me, tako da po 2 letnikih, sem jih uspešno končal, sem to zaključil. Jasno, da je bilo doma veliko razočaranje, ampak oče mi je razumel, no, in pošlo pa naprej. Takrat je bilo možno tudi za mladega človeka, da gre v tujino, ne, mi smo takrat, nas je kaj nekaj šlo v Irak, takrat so bila velika gradbena dela tam. Mene so uporabili kot prevajalca, kot simultanega prevajalca, ki sem dobro obvladal angleščino, no, in to sem ostal 3 leta. Ko sem se vrnil, je bila možnost dela na projektih v tujini, to je tistih 10 let, ko ste omenil. Ti projekti so bili takratnem času predvsem v Sovjetski zvezi in to recimo Akademija znanosti, ki je bila glavni investitor, zanimivo, ljudi sem spoznal tam tudi z mednarodne scene. No, ampak tisto, kar je meni ostalo po vsem tem, je bila ta navezava na temeljne biološke vede, kot je recimo histologija, citologija, patologija, fiziologija in tako naprej. Nadaljeval sem pač z ljubiteljsko z geologijo, ker te zanimala me je evolucija. No, do današnje dni sem to radovednost obdržal in nenehno spremljam najnovejša znanstvena dognanja.
Ok, ampak dobro, še zmeri te 10 let nisva točno opredila, okay, kje ste bili, kaj ste počeli. Rečeno bo, da ste pač veliko študirali zgodovino pa filozofijo v tem
Seveda.
Obdobju.
Stik z Orientom je bil, ne, stik s temi kulturami, potoval sem po Egiptu tudi, ne, in jasno tam so spoznali izjemno zanimive ljudi, od Indijcev, ne, do teh ljudi iz arabskega sveta, pa tudi tujcev, ne, ki so tam bivali iz celega sveta. Skratka, bil je en tak kozmopolitski krožek, ne, ki se je nenehno menil in ogromno izmenjaval znanj in veden in poznavan, tako da ena izjemno lepa izkušnja, ki mi je veliko prinesla. Namreč tudi moje vedenje v tem svetu se je takrat bistveno spremenilo, kajti spoznal sem skozi te stike s temi ljudmi filozofije vzhoda, ne, in kar so me zelo fascinirale, no, zelo bogato obdobje to bilo, je.
Dobro, ok, se pravi, pač zdaj v tem okvirnem obdobju, ko se vi vrnete iz teh 10 let potovanj in teh izkušenj, pa začnete delovati pač kot samostojni raziskovalec, ne. Zdaj leta 1995 vaša prva knjiga izide. In zdaj jih štejete že kar 14, ne?
Ja.
Tako, no. Ok, dobro, če prideva naprej k aktualnim zadevam, bova s tem začela, potem pa nadrevala k nekim konkretnim zadevam, ki so pa seveda aktualne. Ampak začnimo kar na trenutni svetovni in evropski politiki usmerenim proti okoljevarstvenim temam. Zdaj, recimo, včeraj je prišlo v eno poročilo, vezano na pariški podnebni sporazum. Zdaj, če se malo spomnimo, v začetku tega meseca sta minila dve leti, odkar je sporazum stopil v veljavo. In tisti, ki pač vsaj malo spremljate zadevo, vam ni tako presenetljivo, da to poročilo, ki je včeraj šlo, nakazuje neko nezadostnost iz vidika predvidenih ciljev pariškega podnebnega sporazuma. Ne? Zanima me zdaj vaša ocena. Vi ste človek, ki se s tem ukvarjate. Se pravi, kako vi komentirate celoten namen in vizijo pariškega podnebnega sporazuma?
No, kar se tiče klimatskih sprememb, bi tle lahko podaril svoje stališče, da sem kar v enem velikem poglavju tega odnosa dokaj močan skeptik do tega. Ne? Namreč mislim, da so bistveno hujši problemi sveta danes, ki so potisneni v ozadje, da se preveč favorizira samo te klimatske spremembe. Tako da mora bi se pogovarjati o celoten spektru problemov. Pri klimi moram povedati generalno moje stališče je to, da bolj verjamem z geologom pa astronomom kot pa nekim računalniškim modelom z vsem temi štorijami in zapleti, ki se vrtijo okrog IPCC-ja in vseh teh njihovih dokumentov. Jasno je treba biti pozoren na ta dogajanja, ampak po moji globokem prepričanju imamo mi hujši problem in to je temeljni konflikt med ekologijo kot vedo v našem planetu. Jaz zdaj govorimo o stroki, torej o delovanju ekosistemov tega planeta in na drugi strani ekonomijo, kot, ki ne bi bila veda dobrega gospodarja s tem malim planetom, tem draguljem sredi neskončnega oceana vsemirja. In to temeljni konflikt, pač imamo ekonomijo plenilca, roparja, morilca, da kaj hužga narečem. In tisto, kar je najbolj nujno postoriti na tem svetu, bi bilo to, da glede na znanja, ki jih imamo o delovanju ekosistemov planeta, da postavimo ekonomijo dobrega gospodarja. Kajti, lejte, če je prevladujoč koncept neomejene rasti, je to nemogoče realizirati na planetu, ki ima omejene vire. Edina primerjava z živim svetom je rakavo tkivo. Ne? Rakavo tkivo ima koncept neomejene rasti. Vemo, kako se zgodba z rakom konča. Torej, ta neomejena rast rakavega tkiva absorbira vse energente in hranilne snovi organizma, torej gostitelja. S tem ubije gostitelja, pozabimo pa še eno sporočilo tega raka, da je tudi, ubije tudi sebe, ne? Kajti tkivo je morilsko in samo morilsko hkrati. No in če imamo ekonomijo, ki temelji na konceptu rakavega tkiva, potem bi lahko si predstavljamo, kakšen bo scenarij zaključka.
Dobro, o temu temeljnem konfliktu, ja. S tem dvema pristopoma oziroma nazoroma, mogoče kakšno besedo več na koncu spregoriva še. Iz vedika pariškega podnebnega sporazuma, ne, kaj se mi je meni zdelo zelo fascinantno, to je bilo pač pred dvemi leti, ste bili gost v eni TV oddaji, kjer ste bili prav s tem razlogom povabljeni, sporazum je stopil v veljavo in vi ste debato obrnili. Ne. Vi ste obrnili debato in ste rekli pač, ne, mislim, prioriteta tukaj, vse tako sem jaz med vrsticami razbral, prioriteta tukaj je v bistvu prav vrhni sloj zemlje, bolj kot pa samo ozračje.
Seveda.
Kako? Mislim, dajte prosim malo razložiti, ja. Kakšne nevarnosti se pretijo in izhajajo iz tega vrhnega nekaj 10 cm sloja zemlje?
No, če gledamo zemljo, ta kopenski del, ne, govorimo o humusu, o tem, o teh simbolično rečemo 10 cm sloju, jaz temu prečem, to je membrana življenja. In o te membrane, od kvalitete, oziroma živosti ali pa ohranjenosti tega je odvisno naše preživetje. Če na en stran vemo, da za nekaj centimetrov humusa narava rabi stoletja, ne? Ocene so nekako 500 let, odvisno od geologije, podlage. Mi jo pa uničujemo v trendu, vsakih 10 let nepovratno uničimo 7% tega sloja, ki zagotavlja preživetje tudi človeka. No, ko smo v letu 2015 imeli razglašeno svetovno leto prsti, v naši državi nobene razprave, nobene omiza, nobenih člankov o tem. Jaz sem takrat prebral številne študije, izjemno kvalitetne in tudi opozorilne, ne, kajti nek povzetek tega bi lahko strnil v tale stavek. Če bomo s tem tempom nadaljevali uničevanje humusa, bomo v času dve generacij, torej nekako 60-ih let, ga uničili. Ne. To je temeljni problem tega sveta. Po drugi strani, ki ste že omenili klimatske spremembe, ne, je izjemno pomembna ta vezava CO2 v tej plasti humusa. Konc koncev, če gledamo zdaj rastline, ne, glavni vir CO2 za rastline so tla. Enostavno, kjerkoli pogled z mikroskopom na liste rastlin nam pove, da so vse listne reže obrne na spodnji strani listov, torej obrne so v tej smeri, odkoder prihaja ogljikov dioksid, ki je glavni vir za fotosintezo rastlin. Tako da, to je temeljni problem sveta in mislim, da če nadaljujemo v tem, bom zdaj povedal en stavek francoskih fiziologov, ki pravijo naše zdravje korenini v prsti, to pomeni, da je od zdravja tal, ne, od živosti tal, preko rastlin do človeka, to garancija za naše zdravo življenje. Zdaj, če se lotimo tal z agrokemičnimi sredstvi, kot so pesticidi, kemična gnojila in tako naprej, ki dobesedno uničijo vse življenje v prsti, potem vidimo, da iz te membrane življenja ostaja samo še nek mineralni substrat, na katerem se s kemikalijami dodatno posiljuje rastline, da sploh kaj rodijo. No, in jasno iz tega, kot posledice, lahko vidimo, da navezava na industrijsko hrano, ki iz tega izvira, pomeni tih 80% degenerativnih obolenj, kot so avtoimunostna obolenja, rak, diabetes, kardiovaskularna obolenja in tako naprej, alergije, izvira iz industrijske hrane. Ne? Torej imamo cel niz povezav in se bi morali vsi skupaj zavedati, koliko je to pomembno. Ne, ne da partikularno gledamo samo del po delu. Ne?
Če sva že pri stanju zemlje, ne? Kako bi pokomentirali recimo evropsko politiko napram recimo temu nekemu omejevanju uporabe raznih herbicidov? Ne? Zdaj recimo veliko razprave je šlo prav okrog tega herbicida glifosata, ne? Ki je bil zdaj preložen, ne? Njegova prepoved je bila preložena spet, se mi zdi, za naslednjih 5 let, se mi zdi, da... Zakaj smo toliko pozornosti posvetili prav temu herbicidu, temu tipu herbicida in kateri so še recimo drugi taki problematični snovi, ki jih uporabljamo?
No, jasno, da glifosat je bil razglašen strani WHO-ja, konkretno agencije JARC, kot potencijalno kancerogena snov. To se je zelo prijelo v javnosti, ne, kot nek slogan. Ampak največje tveganje glifosata ni to, veste, vsaj polovica pesticidov, ki jo v rabi, ima ta značaj potencijalne kancerogene snovi. Največ problem glifosata je v tem, da je to izjemno močan antibiotik, predvsem pa metabolični strup. Torej, tisto, kar glifosat deluje, ni samo ta potencijalna kancerogena za človeka, ampak če gledamo celoten spekter delovanja, on uniči tako bakterije v prsti, kot vse fotosintetske rastline v prsti, zdaj govorim o teh algah, ne mikroskopskih, nekako to je 15% vse flore v tleh, pa tudi do človeka seže, ker mu uniči sestavo mikrobioma, torej vsebino našega črevesja, teh 500, po ocenah okrog 500 milijard bakterij, ki živijo v simbiozi z našimi 50 milijardami. Torej, če gledamo iz tega aspekta, 50 proti 500 smo mi bolj bakterijski kot človeški, ampak to je ta velika simbioza, ki nam omogoča preživetje. Lejte, in če glifosat udari v, v ta dva pola, torej življenje prsti in življenje našega mikrobioma, obenem je pa še metabolični strup, ki blokira tako imenovano šikimatni niz v metabolizmu pri bakterijah in rastlinah, potem smo mi, ki se prehranjujemo s takimi rastlinami, v bistvene esencijalne aminokisline, ki ne nastajajo, če je ta sinteza blokirana. Vidimo, da gre za eno orjaški spektar delovanja tega in jasno cincanje evropskih inštitucij je zgolj posledica lobiranja predstavnikov korporacij. Vse veste, da od tistih dobrih 800 poslancev v Evropskem parlamentu, okoliko njih se gnete, več kot 20 tisoč lobistov. To je ta podoba te naše Evrope.
Dobro, ja mislim, sej o določenih zadevah, ki se okrog okoljevarstva iz vidika Evropske unije pojavilo, bi lahko razpravljali še zelo dolgo. Ne. Jaz osebno bi izpostavil recimo prvo temeljno orodje iz vidika preprečevanja oziroma omejevanja emisij toplogrednih plinov, ne. Se pravi pač ta ogljični krediti, ta ETS, Emission Trade System, ne, ki je poln pomankljivosti, ki je vpet v neko tržno logiko, ne, in med drugim tudi spušča recimo ladijski transport in take stvari. Ne. Spravo pač, lahko bi še razglabljal temo na marsikateri točki, ampak moramo se pa dotakniti samo ene same stvari, ki je pa tudi nedavno prišla ven, in sicer gre pa za novo direktivo iz vidika preprečevanja oziroma prepovedi uporabe plastike za enkratno uporabo. Mogoče bi vas tukaj prosil za tak malo širši kontekst. Ne. Se pravi, delci plastike, kakšen pomen ima se pravi ta sama sprememba, ki se pač obeta, vsaj načeloma obeta do leta 2021 v Evropski uniji, ne? Pa bi vas prosil za kakšno besedo več o tem.
Ma ja, to je spet neka parcialna rešitev, kajti politika mora zdaj nekaj ukrepati, neke ukrepe sprejeti, ne? Plastike posod okrog nas, ne, tudi za kakšno drugo tehnologijo se poprej ni vedeli, da je lahko tvegana. Ne, in potem smo šele kasneje ugotovili, da gre za velika tvegana. Pri plastiki je veliko neznank. Torej, mi zdaj vemo, da razpad pod vplivom fotolize, ne, v morskem okolju, pač delci razpadajo na mikrodelce in na nanodelce in da vstopajo v žive celice. Ampak v posledicah znanost ne ve še nič. Kaj zdaj pomeni, kaj bo prineslo to, da nanodelci plastike vstopajo v živo celico, v rezultatov še ni. Verjetno bo to potrebno neke dolgoročne analize. Ne? Po drugi strani pa je pa to znano, da ko te polimerje razpadajo, da na odprte vezi kot po nekem prekletstvu vežejo težke kovine in nevarne substance, tako da se obogatijo s tistimi delci, ki že plavajo v morju ali pa v nekem vodotoku. No, skratka, gre za izjemno resen problem. Zdaj pa ne vem, kdo se bo lotil tistega orjaškega otoka plastike, ne, sredi Atlantika oziroma Pacifika. In zaenkrat ne najdem nobenih, nisem še najdel nobenih predlogov v neki mednarodni akciji, da se oceani počistijo, da ne govorim o kakšni reciklaži te strahotne količine.
Dobro, zdaj, morda pred pauzo bi se lotila še ne stvari, govorila sva že o zemlji. Ena zelo pomembna tema, v kateri se pogosto obračate, pa je prav pomen malega kmetijstva, malega kmeta. Ne? O tem sva že prej govorila, pač ste mi nanizali nekaj zanimivih podatkov. In sicer ta, ki meni pač ne pripadil pred oči, bo prav pač to, da je v 10 letih razpadlo 16 tisoč malih kmetij pri nas. Ne? Druga pa je se pravi tudi, kolikšno količino hrane je malo kmetijstvo zmožno producirati na svetovnem nivoju. Tako bi vas prosil, da malo predstavite ta, se pravi ta konflikt med malim kmetijstvom in velikimi nekimi monokulturami.
Mm-hmm. No, še vedno smo priča te medijske manipulacije, ne, da je uporaba agrokemičnih sredstev, predvsem pesticidov, nujen pogoj za preživetje človeštva, da svet rešuje pred lakoto, ta tako na zelena revolucija, ker ni bilo nežuza kot prehod iz kmetovanja na sončni pogon, na kmetovanje na naftni pogon. No, tudi to je ena od svetih krav klimatskih sprememb, zakaj se nihče orknilo od kmetijstva, ne? Da ne govorimo o govedu in izriganem metanu, v takih količinah, ki dosegajo naš promet. No, skratka, lansko leto oktobra je ugledna inštitucija Environmental Working Group, EVG, izdala študijo, ki so kar nekaj časa pripravljali, ki je tudi mene zelo presenetila, da 25, torej mali kmete zdaj v svetovnem merilu, ne, gledamo, zasedajo, če gledamo zdaj površino zemljišč, okrog 25% vseh zemljišč obdelovanih na svetu, porabijo ravno tako nekako v tem razmeru četrtino vode in energije, prehranijo pa 70% svetovnega prebivalstva, torej nekaj čez 5 milijard. Vse te velike aglomeracije, agloaglomeracije, velike farme in tako naprej, pa pridelujejo svojo hrano na 75% svetovnih zemljišč, prihranijo pa samo 30% svetovnega prebivalstva. Vidimo, da gre za izjemno visoko stopnjo asimetrije. No in to, če to povežemo s Slovenijo, ne, ker smo dopustili množičen propad malih kmetij, ne, in pristali na verigo ali pa celo mrežo supermarketov v tem prostoru. Jasno, to je taktika korporacije, kako se neko deželo pokori skozi prehranski sistem. Namreč vdor mreže supermarketov, tam v obdobju 10-12 let, nizke cene, široka ponudba, pestra ponudba, bleščeča in tako naprej. Prvič odvrne malega kmeta že z nekimi kriteriji od vstopa na police teh marketov, potem se začne pa množičen propad malih kmetij. No, mi smo jih v zadnjih 10 letih zgubili 16 tisoč, torej 4 vsak dan. In če gledamo zdaj z nekega aspekta nacionalne varnosti, kajti danes je prehrana ena od temeljev nacionalne varnosti vsake dežele, veste, če bomo uničili rodovitna tla in če bomo uničili male kmete, potem bodo ogroženi temelji nacionalne varnosti, kajti danes je hrana orožje, predmet ali pa orodje izsiljevanja. Predlago to nas ne bo rešil niti NATO pakt, niti oklepniki, niti topovi, niti specialci. Če ne bomo sami prihranili v večjem delu sebe, potem bomo odvisni od tujih korporacij, ker pa vemo, kam to pelje.
Tako kot ste rekli, ne, dve tretjine hrane vozimo. Ne. Zdaj ja, no, tako, mogoče bi pri tem samo izpostavili to, da čeprav se pojavljajo neka prizadevanja Evropske unije za spodbujanje malih kmetij, lahko rečemo, da če potrditek temu, seveda vas sprašujem, pač, da bi lahko evropsko politiko na področju kmetijstva v zadnjem obdobju prej označil kot spodbujanje nekakšnih monopolov na področju
seveda
kmetijstva. Ne?
Da, jaz sem prej omenil te lobiste, ne, in da Slovenija ravno tako velja kot v Evropi, torej, če gledamo zdaj število kmetij, skupno število kmetij, potem 20% največjih po površini pobere 80% vseh subvencij. Teh 80% malih kmetov pa si razdeli samo 20% subvencij. Torej vidimo, da gre še za eno veliko asimetrijo, ki je pa jasno namenjena to je pomik v industrijsko kmetovanje. Torej, če mali kmet več ali manj ne temeli toliko na agrokemiji, ne, zelo male uporablja ali pa nič, če gledamo zdaj svetovno merilo, potem so pa veliki kmetje, veliki porabniki tega, ne. In če gledamo zdaj slovenski prostor, recimo skozi to optiko, če je preživetje, recimo ene glave goveda vezano na neko travniško površino, torej pa nas je nekak štandard 1,2 govedi na hektar, potem lahko hitro začunamo, da kmet, ki ima v hlevu 100 glav goveje živine, bi mogel imeti, da prehrani to na tist način s travinjem nekako 120 hektarov, ne, kar je po Sloveniji praktično nemogoče. Torej vidimo, da se prvič zaseda ogromne površine zemlje, kjer bi se lahko pridelovala hrana za ljudi, za prehrano živali. Ostalo se pa še uvaža, ne, kar primankuje. No, po drugi strani pa tudi jasno to posledica če pri nas 60-70% površin zavzemajo rastline za prehrano živali, tam so gre v izvoz, v glavnem je tudi velik tega gre ven, mi pa pol uvažamo bovke od kje, tisto hrano, ki sem že prej podaril, da je industrijska hrana vir se 80% degenerativnih obolenj, tako da tle so velike, velike stvari zašle na krivo pot in brez tektonskih premikov bo težko kar spremeniti.
Mogoče samo poudarimo, da tudi geografsko gledano, ne, v Sloveniji nismo najboljš prilagojeni za velike kmetije.
Ma kje, lejte, če pogledamo recimo, da je v ZDA, ne, ki so običajno te orjaške velike farme, da je zdaj v bistvu eno od kriterijev za preživetje farmarja površina 150 hektarov, kar je nepojmljivo za ta mali slovenski prostor. In če damo še drug podatek, da glede na popraševanje naših ljudi, uvažamo okrog 80% so naravno pridelane hrane. Vidite, da še eno veliko napako se dela. Če bi to pridelavo uvedli v Slovenijo, ne, jaz sem govoril z enim italijanskim strokovnjakom iz Milana, mi je tako lušno prispodobo rekel, če bi cela Slovenija delala na pridelavi hrane, ne, vse ne morate en Milano prehraniti. Ne. Torej vidimo, da poleg tega, da je pri nas veliko popraševanje, je tudi kadarkoli možno izvoz kamarkoli. Jaz tukaj ne vidim mega problema, razen volje politike, da ki mora premakniti težišče v drugo smer.
Dobro, Anton, morda čas za eno pauzo, bi vas poprosil za glasbeno željo.
Če imate na zalogi, Imagine Johna Lennona.
Dobro, Luka.
But I'm not the only one.
Radio Študent in vračamo se v pogovor z današnjim gostom Antonom Komotom. Za tiste, ki ste morda izpustili, končala sva pri vlogi malih kmetij. Tako da tukaj bi še dodala prav eno specifično zadevo noter in to je pač konkretna rastlina koruze. Koruze je pač, ko bi temu rekel, en izmed teh osrednjih pridelkov, ki je potreben pri živinoreji. Ampak je pa, ima pa tudi svoje specifike, ki so zelo naporne za samo zemljo in za okolje. Bi mogoče kaj dodali o koruzi?
Ja, ta prehodna industrijsko kmetijstvo je tudi pomenilo, da je koruza kot okopavina, ne, ker je bila nekoč, se začela gojiti na račun goste monokulture in ker je monokultura in ker je lahko na isti površini vrsto let, je pa tle en problem, kajti 6 mesecev je na tem polju koruza, 6 mesecev je polje prazno, ker smo opustili kolobar na teh velikih površinah. In jasno, ta v naravi odprte površine ni, ne, in potem pride do erozije, predvsem voda spira humus in veter, torej imamo površinsko erozijo. Monokulture so izjemno občutljive na škodljivce, potem imamo tudi jasno pretirano rabo pesticidov proti plevelom, proti insektom. Tako da, ja pa še nekaj bi rekel, ne, da koruza vedno bolj postaja neprimerna za Slovenijo, ne, kajti ta daljša sušna obdobja poleti, če ste prej govorili o klimatskih spremembah, bila bolj primerna za pšenico, kadar dozoreva. Ne. Tako da imamo pogosto za teh suš posušena koruzna polja, potem so odškodnine in tako naprej. Ne vem, zakaj se ne goji pšenico, večemo obsego, se itak oboje uvažamo. Ne. Koruza in pšenico, ki nam oboje premankuje, torej bi lahko za premiko na pridelavo pšenice zmanjšali škode, pa tudi bolj uravnotežili bi tisto, kar se v naravi dogaja.
Ok. Pa je podiva na naslednji tematski sklop, no, in sicer hormonske motilce. Ne. Zdaj, seveda boste vi pozneje povedali, z prosednem zadevo predstavite, zdaj, ampak kakor jaz iz svoje lajične perspektive na to gledam, zgleda, da pač so pri tem na udarcu predvsem moški, ne, oziroma, če tako ponastavimo, moškost samo po sebi. Ne. Zdaj, padlo mi v oči prav ta oziroma raziskava v 50-ih letih, vezana na DDT. Ne? Zdaj, če preberem zadevo, diklorodifenil, trikloroetan. Ne? In če jaz prav razumem, gre tukaj za prvo raziskavo, ki je jasno potrdilo vpliv hormonskih motilcev. Ne? In sicer tukaj je šlo za neko študijo nekih 70-ih piščancov, na katerim so jim pač dodali ta DDT in ugotovili, da so na koncu imeli tudi do 5-krat manjše testise in izgubili neke sekundarne seksualne znake. Ne. Dajte prosim razložiti, na kakšni osnovi, na kakšnem principu delujejo hormonski motilci in v kolikšni meri je ta študija iz 50-ih let še aktualna?
No, to je resnično ena prvih študij, narejenih je lopočne na stotine teh študij, no in povzetek teh znanj je prinesla knjiga Our Stolen Future, naša zapravljena prihodnost, ki je bila urednica znamenita Teo Kolbornova. No, ta knjiga je šla leta 1996, jaz sem na srečo dobil, kot se reče, še toplo, ko je šla v ZDA. No, to je bil ta obrat v percepciji tega velikega problema. Moram reči nekaj, da takrat je Evropska unija, ne, izjemno hitro odreagirala na ta dognanja, predvsem tudi v času, ko je bil Romano Prodi vodja EU-ja in izjemna sekretarka za okolje Margot Wallström. Takrat se je začelo orang premikati v smislu prepoznavanja tega problema in potrebnih ukrepov. No, ampak ko je Prodi izgubil mandat, je prišel Manuel Barroso in prvo stvar, ki je naredil, je suspendiral Wallströmovo in ustavil vse te programe. Vidimo, da je šel za politični kontraudar, ki je bil voden strani korporacij. No, to več ali manj trajalo vsta čas do zadnjih nekaj let, no in zdaj spet problem jasno poka po šivih. To je pomembno povedati, da vemo, da imamo opravko z mogočnimi lobiji, ki jih hoče to blokirati. Torej, hormonski motilci so kemikalije, ki jih naše telo napačno prepozna kot hormonske messengere, kot sporočila hormonska in potem jasno ustrezno odreagira. najbolj so poznani ti z estrogenim učinkom. Jasno, moški so prizadeti, pa tudi ženske. Torej, pri moškem se govori o testikular disgenesis sindromu, TDS, ki vsebuje upad števila spermijev, upad titra testosterona in tudi izjemno povišeno incidenco raka na modih. Pri ženskah so znaki malo drugačni, torej predvsem raka obolenja rodil in dojk in endometrioza, torej zračenje endometrija iz maternice v trebušno votlino. Zadeva je zelo dramatična. Moram reči, da pred nekaj dva meseca nazaj sem bral zadnjo metaanalizo, ki je obravnavala moško populacijo Severne Amerike, Evrope in Avstralije. No in zajeto obdobje od 1973 do 2013, torej to obdobje, 185 študij je bilo zajetih v tej metaanalizi, no in je bil še enkrat potrjen dokaz, da v rapidnem padanju sperm counta, torej o številu spermijev mladih moških, ta dinamika je približno 10% na 10 let in če delamo projekcijo tega grafa, potem pridemo tam nekje do 2050. leta, se ta graf približuje ničli, torej bo sperm count zero. Moram še poudariti eno zanimivo dogodivščino, da sem bil v tem studiju gost tistega časa okrog leta 2003, smo imeli tudi temo hormonskih motilcev, takrat je bila čist, bi rekel, na novo, smo jaz odprl v slovenskem prostoru. No, ko so bili telefoni odprti, sva z voditeljico mali zvala, kdo bi se javil na pregled kvalitete spermijev. Jih je preko 100 študentov se javilo po telefonu. No, jaz sem ves vesel s tem podatkom šel do direktorice takratne inštituta za varovanje zdravja, in me je hladno zavrnila, rekla, lejte, sej veva, da jih je četrtina neplodnih. No, toliko skrbi za javno zdravje.
Ampak, a tukaj smo prepričani na podlagi raziskav, da gre neposredno za vpliv hormonskih motilcev, ali obstajajo še neki drugi faktor, ki vplivajo na recimo konkretno na to ravno neplodnosti?
Ne, mislim, da jaz sem ravno, ko sem obrnal to tema nazadnje, preko 400 mednarodnih študij krepko natančno pregledal, no, in tudi to sem objavil v knjigi, če boste močali, bodo kamni govorili, ker obsežen tekst glede hormonskih motilcev, to je definitivno dokazano v svetu. Jasno, da tukaj gre za spet za to ta kontraudar velike industrije, mi bi mogli takoj se znebiti vseh teh kemikalij, ki so v okolju in ki imajo značaj hormonskih motilcev. Tle bi moralo uporabiti previdnostno načelo, ki je še vedno formalno, pravno, centralno načelo Evropske kemične biotske varnosti, ne, ki govori, če že obstoji sum, da je neka snov nevarna, ima lahko vsaka dežela možnost, da jo prepove, da prepove uporabo. Jasno, da pritisk vele kapitala je tukaj silovit tudi v Bruslju in tudi v Sloveniji, da je to načelo praktično pozabljeno. Ampak če govorimo v imenu ljudi, in če te podatke pogledamo še z druge strani, da je tudi v slovenskem prostoru okrog 60% mladih parov ima težave z zaploditvijo prvega otroka in da nekje vsak četrti otrok je spočet s kemično pomočjo, torej s dodatnim hormonsko terapijo, potem vidimo, da je ta udar na rodnost izjemno dramatičen in da je treba, da ni več časa za odlašanje. Jaz sem prej omenil knjigo Naša zapravljena prihodnost, Our Stolen Future, ki je šla leta 1996, že, ne, in je napovedovala, kaj se bo dogajalo. Ampak vidimo, da politika ne odreagira, bomo pač morali ljudje.
Zdaj, glede na to, da nama čas je že kar počasi zmanjkuje, bomo nažalost preskočili hormonske motilce, no? Ampak zdaj v navezavi celotne proizvodnje oziroma produkcije hrane, ne? In s tem povezanimi hormonskimi motilci pa pač neizogibno mora priti tudi na, na samo epigenetiko, ne? Na, na nek, bomo rekli, skoraj da revolucionaren obrat v znanosti. A bi lahko prosim nam smiselno zdaj umestili samo sam pomen epigenetike v tem kontekstu in nam predstavili na kratko z vsem tistim, ki morda še nikoli niso slišali za to, zakaj sploh gre?
Ja, tam nekje leta 1900, mislim, da je bilo 1958, je, je Crick, ki je bil Nobelov nagrajenec za odkritje dekodiranja te špirale življenja DNK, postal to centralno gensko dogmo, en gen je en protein, en gen je ena lastnost. Ne? In to je veljalo, dokaj se ni končal Human Genome Project, projekt človeški genom, ki je bil končan leta 2003. Takrat so tle sta bila dva pola, po eni strani so bile svetovne univerze, po drugi strani privat velekapital, no, imeli smo skupno konferenco v Lyonu in tam so povedali tisto resnico, ne, s katero je, je pač znanost dokazala, da centralna genska dogma ne velja. Torej, naša usoda ni zapisana v naših genih, ne, ampak tisto, kar je kodirano, je tam 2-3 odstotke celotnega genskega zapisa. Vse, vse ostali delež genskega zapisa so imenovali tako imenovali junk ali pa intronska DNK. No in ko so začeli preučevati, kaj je v tem, v tej večini DNK, DNK zapisa, se je rodila epigenetika. Torej, kot sem prej omenil, naša usoda ni zapisana v genih, torej mi nismo nek, neka bitja, ki prenašamo zarodno linijo z roda v rod ali pa te genske pakete, ampak vsi ti signali, ki jih dobivamo od nivoja celice pa do nivoja organizma v, v naše telo, se lahko zapišejo v genetski spomin, torej izkušnje osebka, kar je nepredstavljivo po centralni genski dogmi. Ampak kar je pomembno povedati je to, da je s tem genska tehnologija zgubila temelj, ne, referenčni temelj, znanstveni temelj, torej ko je padel genski determinizem, kot se mu reče, je s tem tudi padla osnovni postulat genske tehnologije, ki se še dodatno izkazala kot šarlatanstvo.
Mislim, iz, iz moje laične perspektive sem, sem kolikor sem jaz zasledil, seveda pač samo v bistvu epigenetike preverjeno drži, je priznano z vseh strani, ne? Ampak polemika se pa pojavlja okrog tega, ali lahko se prav te spremembe podedujejo tudi naši potomci. Ne?
Ja.
Bi lahko mogoče kaj več o tem povedali? Zdaj...
Seveda se dokazajo veliko, ne? Recimo en prvih raziskav takih je bila, teh dokazov je bilo recimo zanimivo tudi izkustveno. Torej Holandija je bila pod silovitim pritiskom nacistov, ko je bila okupirana med drugo svetovno vojno in tam bila strahotna lakota, namenoma narejena. In ko so preučevali, kakšen je bila refleksija te lakote, bi rekel detko in babic, ne, če, ko so to preučevali pri vnukih, so ugotovili natančno korelacijo med lačnimi starimi starši, pa stradajočimi starimi starši in predebelimi vnuki. Ne. Torej, podedovalo se nekako epigenetsko se je ta zapis o lakoti, ne, o pomankanju prenesel na potomce in ki so pač s pretiranim hranjenjem kot kompenzirali tisto negativno izkušnjo starih staršev. Ne. To je tak zelo prozaičen primer, drugače pa teh dokazov ogromno.
Dobro, zdaj, no, nažalost, ne bo prišla do samega vrhunca tega pogovora o razpravi o tem, kaj znanost je in kakšen, kako, kako si vi to razlagate. Čas nam je preganja, moramo končati. Jaz bi se vam rad iskreno zahvalil za vaš obisk v studio.
Ja, hvala za vabilo.
Torej, spoštovano poslušalstvo, poslušali ste drugi jutrni intervju aktualne politične redakcije in se slišimo čez naslednji mesec.
Intervju Radija Študent.